Mulla oli yksi valmentaja, tanssivalmentaja, joka sanoi niin, että tärkein kysymys on koko ajan kysyä, että miksi? Että miksi mä tätä teen? Miksi toi asia on noin? Pohti sitä, että voisiko sen tehdä paremmin ja miksi mä itse teen tätä, just tätä? No okei, sen takia, koska tämä on välttämätöntä tuohon seuraavaan asiaan. No okei, no sitten tämä vaan täytyy muuten tehdä. Että siinä antaa myöskin paljon sille omalle motivaatiolle, omalle tekemiselle selityksiä siitä, että näin tämä polku tästä menee. Ja välihän sitä menee vähän väärään, mutta sitten jos kysyy, että no miksi mä tonneni jouduin.
Susanna Rahkamo ja Petri Kokko voittivat taitoluistelun jäätanssin Euroopan mestaruuden ja MM-hopeaa vuonna 1995. Ja samana vuonna he lopettivat amatöörikilpauransa. Sitten seurasi vuosia ammattilaisena eri puolilla maailmaa. Kun sitten jäätanssi ammattina jäi, alkoi toisenlainen ura. Rahkamo väitteli johtamisesta ja toimii nykyisin konsulttina.
Ja kun me tultiin jäältä, niin kumpikaan meistä ei niin kuin nähnyt, kun sen jo tekniset pisteet tuli taululle ja sitten vaan niin kuultiin kumpikin, että yleisö alkoi buuaamaan. Ja siinä vaiheessa kyllä niin kuin kummallekin vähän meni pää alas, että voi että kävikö tässä taas näin. Ja sitten vaan nähtiin, kun valmentamme Martti hänen vaimonsa Bruni juoksi monitorin takaa, että tässä oli kuitenkin hyvin käynyt.
Tuntuu ihan mielettömältä saada se jo tämmöisen yleisön edessä, että tämä on kuin kotona luistelisi.
Eli vuosien vaikeudet ja kaikki ne tuntuvat nyt hyvin kaukaiselta.
No ei mitään väliä, vaikka on ollut vaikeaa, kun tämä loppu on ollut tällainen.
Konsultti Susanna Rahkamo, muistatko mikä tämä tilanne oli?
No kyllä mä muistan. Euroopan mestaruuskilpailut voitettiin sitten kultaa 10 vuoden jälkeen, yrityksen jälkeen, niin oltiin sitten korkeammalla pallilla.
Mikä se on se tunne, jos 4 vuotta harjoittelee esimerkiksi olympialaisia ja sitten se on se 4 minuuttia, niin mikä se on se tunne siinä vähän ennen kuin sinne jäälle lähtee?
No kyllä se on kyllä aikamoinen semmoinen itsensä kanssa keskustelutilanne, että joskus itse asiassa kisoissa on helpompi mennä ja toisinaan taas tosi vaikeaa. Ja mä muistan, tämä oli kyllä aika vaikea tämä EM-kisojen vapaatanssi. Me johdettiin ennen sitä vapaatanssiosuutta ja oli niin kuin semmoinen olo, että tässä se on meillä otettavissa, mutta kuinka vaikea se on sinne sitten kuitenkin mennä sinne jäälle, tiedät, osaat jokaisen askeleen siitä ohjelmasta, mutta kun se pitää nyt just tehdä niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla niin, että sillä voittaa, niin sitten tulee se hirveä epävarmuus siitä, että mitä jos ei se menekään ja miten sä sitten puhut itsellesi, että sä pystyt menemään tekemään sen parhaan suorituksessa. Ja mä muistan, että Petellä oli hirveän helppo mennä tuohon, mutta mulla oli kyllä tosi paljon piti jutella itsensä kanssa.
Et samaan aikaan pitää olla rento ja samaan aikaan jännittää. Jos se ei jännitä, niin se ei onnistu.
Ei noisi kyllä ole täytynyt sitä jännitystä stimuloida kyllä millään lailla. Että sen verran just niin kuin sanoit, että olympialaiset, niin kun 4 vuotta siihen olet valmistautunut, niin kyllä se jännitys tulee ihan automaattisesti. Se on pikemminkin se, että miten sä pystyt sen siitä huolimatta niin kuin suoriutumaan siitä tehtävästä niin kuin mahdollisimman hyvin ja rennosti. Että niin kuin tietyllä lailla luoda sen semmoisen luottamuksen itseesi ja siihen omiin kykyihin ja saat sen parhaan irti.
No te Petri Kokon kanssa aloititte 85 yhdessä luistelun ja tämä oli 95, kun te voititte EM-kultaa ja MM-kisoissa hopeaa. Niin te olitte aika vanhoja, kun te lähditte yhdessä luistelemaan, ja teidän piti ottaa muita kiinni. Eli te teitte aikamoisen spurtin siinä.
Joo, kyllä, että kun me silloin neuvostoliittolaisten kanssa kilpailtiin, niin nehän oli jo blokattu sieltä aika nuorena luistelun pariin. Ja itse asiassa ne, jotka me sitten kohdattiin siellä palkintopalleilla, niin oli jo silloin niin kuin maailman, tai voitti kansainvälisiä kilpailuja. Et me tultiin kyllä tosi paljon takamatkasta. Oltiin kanssa ehkä vähän vanhempia kuin ne muut. Mutta tämä on vähän, että meillä ei ole semmoista systeemiä kuin kunnon Neuvostoliitossa. Ja sekin meidän täytyy niin kuin oivaltaa siinä, että Että ihan samalla tavalla me ei voida tehdä kuin ne neuvostoliittolaiset, koska meillä ei ole sitä systeemiä. Meidän täytyy keksiä, miten tämä tehdään toisella lailla.
Pitääkö se paikkansa, että te sovitte yhteisestä luisteluurasta, että se oli puhelinsoitto Petri Kokon kanssa ja siitä syntyi se yhteistyö?
No joo ja ei. Että se, itse asiassa me oltiin 3 kuukautta sillai harjoiteltu yhdessä, niin kuin, että me ei oltu pari vaan, mutta oltiin harjoiteltu yhdessä ja ikään kuin vähän niin kuin parina, mutta ei ollut tehty semmoista päätöstä. Ja sitten kun Petellä oli noi ylioppilaskirjoitukset ohi, niin sit sen jälkeen tuli tämä soitto, joka sitten sanoi, että no niin, että jos oot vielä kiinnostunut, niin nyt voitaisiin niin kuin alkaa. Mutta me oltiin tammikuusta saakka siis kuitenkin niin kuin koko ajan treenattu, että siinä mielessä, että ei se nyt ihan puskista tullut.
No kuinka pienenä sä aloit harjoitella Susanna Rahkamo luistelua?
6-vuotiaana aloin ja mun vanhemmat on kertonut, että ne pohti sitä, että laittaisiko ne mut kouluun 6-vuotiaana ja sitten totesi kuitenkin, että ei, että antaa lapsen olla lapsia, mutta pitäisi keksiä joku harrastus. Ja sitten näki lehdessä ilmoituksen, että tämmöinen luistelukoulu oli alkamassa kurssit ja niin ne sitten sinne vei ja äitini on sanonut niin, että jos olisin tiennyt, mihin tämä johtaa, niin en olisi kyllä ikinä viennyt, koska perhehän joutui sitten heräilemään aamu yöstä viedäkseen treeneihin, että kyllä siinä on tietenkin täytynyt venyä aika lailla vanhempia, että tätä hommaa on voinut tehdä.
No koska se muuttui, jos olet 6-vuotiaana aloittanut, niin koska se muuttui sellaiseksi päämäärätietoiseksi harjoitteluksi?
No siis se porukka treenasi jo kyllä varmaan, mä en ole ihan muista, mutta 10-11-vuotiaana aloitettiin treenaa aamutreeneet 2 kertaa päivässä, joka niin kuin tietenkin kuulostaa ihan hirveältä, mutta ei se ollut hirveätä. Siellä oli kaikki oli ja kaikki teki sitä, se oli kaverit tuli siellä. Ei se mitään päämäärätietoista ollut meiltä lapsilta. Että se oli tietenkin tehty semmoiseksi, että mahdollisimman kunnianhimoiseksi kyllä se harjoittelu. Ei me niin kuin koettu sitä, että siellä oli kaverit ja se oli kivaa tekemistä ja me puhattiin siellä ja oltiin ja yritettiin kaiken näköistä. Ja 16-vuotiaan ensimmäisen kerran mä niin kuin muistan pohtineeni, että tästä voisi vaikka tulla jotain.
No haluaisitko omille lapsillesi tällaista uraa?
Mitenköhän tuohon sanoisi, että hirveän vaikea sanoa, että onkin voisi sanoa taas, että kyllä ja ei. Että siis nehän on ollut ihan niin kuin mahtavaa elämää, mitä me ollaan saatu elää ja tehdä unelmaa ja toivoisinkin, että lapset saisi tehdä niin kuin omaa unelmaansa, tekisivät omaa unelmaansa, että ei tarvitse tehdä samalla lailla kuin me ollaan tehty, vaan tekee omalla laillaan, mutta toivon mukaan löytää sen oma unelmansa.
Eli sä et toivo omista lapsista huippu-urheilijoita?
Ei tarvitse tulla, ne saa tehdä kyllä ihan mitä ne haluaa. Et tietenkin sitä mä oon niin kuin vaan sitten sanonut, kun on todennut, että mullahan molemmat lapset treenaa aika paljon ja urheilua, niin että kai se on vaikea meidän kaltaisessa perheessä, jossa me innostutaan kauheasti urheilusta, niin se perheen kulttuuri on semmoista, että me tehdään aika paljon urheilua ja seurataan urheilua ja se on niin kuin sellaista, joka on meidän mielestä kivaa, niin kyllähän se vähän niin kuin tempaa mukaan. Että siinä on ehkä himpun verran vaikeampi tulla esimerkiksi muusikoksi, koska vaan niin kuin se perheen niin kulttuuri on sitä urheilua.
Urheiluperhe. No urheiluun liittyy myös tappio. Niin millainen tunne se on, kun kamerat on edessä ja katsoo niitä pisteitä, jotka nousee sinne ylös ja ne on pettymys? Niin miten siinä tämä naamansa peruslukemilla ja sen kiukun, mihin sen purkaa?
Meidän laji on arvostelulaji. Et se on niinku, se on paljon niinku showta silloin, kun sä meet jo sinne kisapaikalle. Ne tuomarit on niissä samoissa hotelleissa ja muuta. Että sähän niinku tietyllä lailla luot mielikuvaa koko ajan itsestäsi, että minkälainen sä oot. Ja jos aiot kilpailla vielä seuraavankin kisan sen jälkeen, niin siinä hetkessä rakennat sitä seuraavaa polkua niin kuin seuraavaan kisaan. Se kannattaa vaan miettiä että sitä imageä, että minkä se mä haluan niin kuin luoda, että tämä on sitä showta ja sitten se on jossain muualla, missä sitten puretaan ne hommat.
Mä oon kuullut yksilölajeista, että alkuvaiheessa näkee sen, että kuka pystyy jatkamaan, että sellainen, joka ei kestä tappioa, niin ei menesty urheiluuralla, että täytyy sietää se häviö. Tai se, että ei onnistu.
Joo, se on kyllä ihan, mutta se kyllä toi urheilu myöskin sen kasvattaa, koska kyllä jotenkin tuntuu siltä, että kyllä urheilija enemmän kokee niitä tappioita ja sitä ei-onnistumista kuin niitä onnistumisen hetkiä. Ja sehän on, että miten sä sen sanotat myöskin, että onko se niinku tappioita vai onko se oppimiskokemuksia, onko se sitä, että sä koko ajan pääset niinku käsiksi siihen, että hetken tota mun pitäisi vielä parantaa ja tota ja näin. Ja ikään kuin, että koskaan en pysty olemaan täydellinen, mutta mä vaan niinku vähän parannan kerta kerran jälkeen.
Sitten olitte kolmekymppisiä, kun 95 päätitte, että tämä amatööriura on ohi, niin suunnittelitteko te sitä, että mitä sitten, kun amatöörikilpaura on ohi, että mikä on se seuraava askel?
Mehän oltiin mietitty jo se, että me siirrytään ammattilaiseksi sen jälkeen, niin meidän lajissa aika paljon porukkaa siirtyi, parhaat siirtyi isoihin näytöksiin, telkkarinäytöksiin ja muihin. Ja meillä kävi vielä semmoinen onnio. Kun me 95 siirryttiin ammattilaiseksi, oli aivan valtavan paljon niin kuin töitä. Ja mehän sitten 5 vuotta oltiin ammattilaisena niin, että pääsääntöisesti jenkeissä tehtiin telkkarinäytöksiä ja isoja kiertueita, jossa siis niin, että ne oli kaikki koko porukka oli arvokisamitallista ja oltiin Katarina Vitin ja Scott Hamilton ja näiden olympiavoittajien kanssa samassa rundissa ja kierrettiin tuota jenkkejä.
Eli te olitte aika onnellisessa asemassa olevia urheilijoita, jotka lopettaa uraansa, niin monillehan se on aika kriisin paikka, kun se urheiluura loppuu, että mitä sen jälkeen? Teillä pysyi yleisö, teillä pysyi laji, teillä pysyi tulot.
Kyllä, joo, näin on. Mutta sitä mä en oikeastaan kutsukaan se lopettamisvaiheeksi. Se oli niinku siirtymävaihe, että siitä siirryttiin sit kilpailemisesta siihen niinku esittäväksi taiteilijaksi. Ja sitten se varsinainen lopettaminen tuli, tai mitä mä kutsun lopettamiseksi, niin tuli vuonna 2000 sitten. Että silloin kun pistettiin luistimet naulaa, että sanottiin, että se oli tässä. Että toi oli oikeastaan aika niinku helppo vaihe. Tosin niin, että me vähän oltiin, kun ei tiedetty, kuinka paljon työtä on ja miten se niin kuin tulee, niin me vähän tehtiin vähän liian paljon. Et siinä tuli vähän burnouttiakin, että sahattiin niin kuin 100 näytöstä vuodessa ja eri mantereilla. Ja se oli aika hulppeata menoa, mutta että oli vähän liikaa. Ja sitten opittiin pikkusen sitä, että hetkonen, kuinka paljon sitä oikeasti jaksaa tehdä.
Mietitte niin. Silloin, että te ryhtyisitte valmentajiksi, kun te pistitte luistimet naulaa?
Ei mietitty oikeastaan. Me oltiin koko ajan pohdittu sitä, että me halutaan katsoa, mitä muuta on. Mehän kummallakin oli yliopistopaikka ja mä ensimmäisen ammattivuotena myöskin sitten kirjoitin mun graduni ja pystyin sitten valmistumaan aika pian siitä ja siis niin kuin maisteriopinnot sain tehtyä. Ja jotenkin oli koko ajan aika paljon bisneskirjoja luettiin silloin jo. Ja silloinhan me alettiin myöskin, me tuotettiin meidän omaa niin kuin telkkarisarjaa ja tuotettiin paljon näytöksiä itse, että me alettiin niin kuin pyörittää sitä bisnestä myöskin itse sitten, että hankittiin oikeuksia erilaisiin näytöksiin, telkkarioikeuksia ja sitten että alettiin tavallaan niin kuin siinä kohdassa tekemään sitä urheilubisnestä ja sitten kun lopetettiin sitten kokonaan, niin oli ihan selkeä, että me tehdään se hyppäys, että on kiva katsoa, että onko jäähallin ulkopuolellakin elämää. Että.
Siis urheilu täysin seis tai kilpaura ja tämä jäälläolo, luistimet naulaan, niin oletko käynyt jäällä tai harrastat sä senioriurheilua niin sanotusti, jäätanssia?
No en oikeastaan. Se syy myöskin, minkä takia me sitten lopetettiin ja viimeiset 2 vuotta, niin Pete oli aika lailla särkylääkkeillä jo mennyt. Et meidän kropat oli kyllä aika niin kuin loppuun käytetty ja mäkin huomasin, että sitten silloin kun lopetti niin 2 vuotta, niin oli sillä lailla, että ei jotain vähän pilatesta tein, mutta ei mitään, mikä oikeasti niin kuin rasitti. kroppaa, että siinä niinku sitten vasta niinku huomasi, että herra jestas, kun tämä kroppa on ihan loppu. Ja tota, siitä oli otettu kaikki irti, kaikkihan palautuu sillä lailla, että ei se sillä lailla loppu. Että Petellä oli tietenkin selkä vähän se mäsä, mutta yhdessä normaalia elämää sietää. Mutta sen verran kuitenkin on jäänyt sellaisia, että jos mä menen luistelemaan, niin mulla hyvin nopsasti kramppaa kaikki paikat. Ei kestä sitä tekemistä. Se sitä kaikkea muuta, eikä mulla niinku kauheasti isoja ongelmia ole. Mutta se ei sitä enää niinku kestä. Et siellä on niinku niin vahvat hermotukset kuitenkin iskee saman tien päälle, että mä vedän se edelleenkin rikki.
Mitä sitten urheiluuran jälkeen työelämä? Miltä se tuntui?
Eihän se mikään yksinkertainen juttu lopettaa uraa ja siirtyä työelämään. Kovasti se vaihdos pelotti ja oli kauhean huonoja esimerkkejä myöskin, että mitä voi käydä, jos ei tätä tee huolella. Niin yksi oli vaan se, että pitää alkaa vaan tekemään jotakin. Että semmoinen, niin kuin, että ei niin väliä, miltä se tuntuu, mutta kunhan vaan niin kuin alkaa tekemään jotakin. Ja tota, niin mäkin sitten itse asiassa mä aloin menee yrityksiin ja tota, puhuu tästä urheiluurasta ja vähän niistä kokemuksista. Mutta aika nopsasti, mutta sitten kyllä tuli semmoinen vaikutelma siitä, kun yritykset, että onpas täällä niinku hähmästä, että ihmiset ei niinku selkeästi niinku oikein tiedä, mihin on menossa. Ja sitten tota, puhutaan jostakin strategiasta, jotka on niin epäselviä, että kuka ymmärrä niistä mitään. Ja sitten toinen, mikä minusta havainto oli, että porukka valmistuu kouluista, opinnoahjoista, ja sen jälkeen sanotaan, että no pärjäile. Että tossa on sulle nyt, tota sun pitäisi tehdä ja tee sitä sitten hamaa tulevaisuuden selviäpä itse. Ja siinä mä ajattelin, että onpa tämä on vähän outo.
2000-luvun alussa, eli kun sä menit urheilijana työelämään, niin sä olit urheilijana tottunut siihen, että sulla on aina päämäärä, mihin sä pyrit. Kyllä. Ja sitten sä näet työpaikkoja, joissa ei ollut oikeastaan suuntaa. Että sekö se oli?
Kyllä. Että se oli niinku semmoista, niinku, että miten nämä voi edes onnistua, kun ei tiedetä, mihin ollaan menossa.
Sen takia sä innostuit tekemään väitöskirjan siitä, että sä teit väitöskirjan, käytit esimerkkeinä huippu-urheilijoita. Että mitä tarvitaan huipulle pääsemiseksi, minkälaisia ominaisuuksia. Tääkö se johdatti, kun sä näit, mitä työelämässä oli?
No ehkä ihan noin. Että sinänsä, että sitähän mä tein sitä konsulttina sitä duunia ja aloin niin kuin auttaa organisaatiot menee eteenpäin. Aina on ollut. Mulla on ollut mahdollisuus tehdä tuolla urheilu-uralla niin tehdä aika luovien ihmisten kanssa. Ja musta tämä niin kuin luovuus kauheasti kiinnosti, että kun mä näen niin kuin sen aika systemaattisena ja sitten, tota, sitten kuitenkin tästä konsulttipuolelta, niin että no voiko tuota luovuutta niin kuin johtaa. Ja kun mä olin sitä mieltä, että sitä voi johtaa ja se on systemaattista. Mutta sitten niin kuin se, että mä jotenkin pitää niin kuin hahmottaa tämä niin kuin luovuus sillä lailla, että me niin kuin että konsulttina mennään, että mistä mä sitten puhun, että kun mun mielestä tämä voi, mutta ei se voi olla taas hähmästä, vaan se pitää olla niinku aika selkeä. Ja sen takia mä sitten niinku aloin tätä niinku luovuutta ja huipulle menemistä, että mitä on tämä niinku huipulle menevän luovuus. Itse asiassa ensiksi tuli se luovuus ja sitten sen jälkeen niinku se, että no mistä luovuudesta mä oon kiinnostunut. No semmoiset, joka muuttaa maailmaa. No onko siihen jotain muutakin? Ja sitten alkoi sitä, että hetkinen, tämä on tämmöinen huipulle kehittymisen. Mun täytyy ensiksi sen niin kuin sanottaa ja sitten voin sanottaa sen, että mistä se uusi tulee.
Joo, ja sä oot sanonut, että huipun ja hyvän ero on merkittävä, että hyväksi voi tulla kovalla työllä, mutta se ei riitä huipuksi urheilussa tai huippujohtajaksi.
Tai huipuksi yhtään missään. Hyvä voi olla semmoinen, että se seurailee. Se tekee just niin kuin muut on tehnyt ja sä niin kuin teet kaiken oikein ikään kuin, miten joku muu on sanottanut. Mutta eihän se ole enää mitään, joku on sen tehnyt jo. Mutta se, että sä tuot siihen jonkun oman näkemyksen, oman panoksen, oman uudella lailla sen sanota tai uudellaan löydät jotakin uutta ja uniikkia, niin se vaatii sekä sitä osaamista, sitä huippuutta, tietynlaisen rakentamista ja sitten toisaalta niin kuin se on luovan panoksen tuomista, että jotakin uutta jollain lailla uudellaan.
Mutta onko meillä suomalaisilla niinku tämmöinen kertomus siitä, että on olemassa luonnonlahjakkuuksia? Sun väitöskirjassa on esimerkki Matti Nykänen, joka on aika hyvä esimerkki siitä, että miten on luotu sellainen kuva, että Matti on tämmöinen pelkäämätön luonnonlahjakkuus. Mutta itse asiassa sun väitöskirjassa tulee esille se, että se on kaveri, joka harjoitteli enemmän kuin kukaan toinen ja sivuutti koulun, meni harjoittelemaan. Ja sitten hän oli kaupungista, jossa oli liikuntatieteellinen ja siinä yhdistyi myös tämä tieteen tulokset, että miten voitiin käyttää. Ja tätä kertomustahan ei kerrota, vaan kerrotaan siitä, että tämä Matti oli niin kuin tämmöinen peloton ja luonnonlahjakkuus. Onko se tämmöinen suomalainen tapa kertoa, että huipulla voi päästä, kunhan vaan niin kuin pakertaa tai onnenkantamoinen tulee. Et me ei haluta ajatella niin, että siihen liittyy monta asiaa. Et siihen liittyy suunnaton työ, lahjakkuus ja asioiden yhdistäminen.
Joo, ihmisethän katsoo urheilua viihteenä ja ne tulee ja sitten ne niin kuin pohdi sitä hirveän kauan, mistä tämä tuli. Me juhlitaan sitä sankareita ja sitten mennään kotiin ja tehdään jotain muuta, etten välttämättä jää niin kauheasti sitä pohtimaan. Ja mua itse asiassa vähän niin kuin häiritsee, kun niin kuin just pidetään, että joku on lahjakas. Se on niin kuin hirveän helppo yksinkertainen selitys. No se voitti, koska se oli niin lahjakas. Musta se oli kauhean aliarvostavaa siihen, minkälaisen työmäärän on tehnyt ja pohtinut ja muuta, että vaan, että se olisi jotenkin taivaasta pudonnut, että toi nyt on saivaan. Että kyllä niin kuin nämä kaikki, jotka mun äitöskirjassa oli, niin niin julmetusti oli tehnyt töitä, että jo ihan se, mutta saatikaan sitten, että ne on vielä pystynyt sitten tuomaan siihen sen jonkun uuden jutun, mitä kukaan muu ei ole silloin vielä keksinyt.
No kun sä oot tutkinut johtajuutta ja huippu-urheilua, niin Susanna Rahkamo, mikä piirre pitää ehdottomasti olla?
Mieletön palo. Että sanoisin, jos ei sitä ole, niin ei sitä ole paljon mitään muutakaan. Että niin kuin se halu tehdä sitä juttua. Koska sitten kun on halu tehdä sitä juttua, jaksaa sen parissa myöskin olla kauemmin ja pohdiskella sitä. Mielestäni toi Einstein on sanonut näin, jossa Einstein on sanonut yhtä ja kaikkea voi olla, että sen suuhunkin on pistetty jotakin, mutta on kuitenkin niin, että hän on niin kuin vähän myöhempää kehittynyt kuin ikäisensä, niin silloin kun muut pojat alkoi kiinnostua tytöistä, niin hän edelleenkin katteli taivaalle ja niitä tähtiä ja pohti, mitä siellä tapahtuu, että kaikki pienet pojat hän kattelee tähtiä, mutta sitten hän jatkoi sitä vähän kauemmin. Ja mun mielestä siinä on aika lailla niin kuin myöskin samaa, mitä tuossa mun väikkärissä, tai ehkä se oli mun niin kuin takaraivossa, on se, että kun sä kauan katselet jotakin, niin kyllä sieltä muuten alkaa niin kuin näkyä paljon enemmän. Mutta jos et sä jaksa katsoa, tuut ja meet ja teet vähän sen, niin sä et niin kuin ikään kuin löydä, koska on niitä seuraavia tasoja, mitä siellä voisi olla ja minkälaisia yhdistelee. Koko ajan pohdit, että hei, miten sitä vielä voisi mennä vähän paremmin. Ai, mutta nyt mä tajusinkin tommosen jutun ja mä näen ton jutun tuolta toiselta, että mitä tämä tarkoittaa tässä mun jutussa. Että niin kuin jaksaa sen kanssa olla sen parissa ja ihmetellä ja pohdiskella.
Ja sitten sä korostat sitä, että pitää uskoa itseen, niin siinä tulee mieleen, että ollaanko me suomalaiset itsemme vähättelijöitä. Että meidän iso este on oma itse, että vähättelee, että no enhän mä ja enhän mä kykene tohon ja en mä osaa tätä.
Ehkä se on semmoinen ihan yleisinhimillinen piirre, että et meitä pelottaa aika helposti ja mitä muut sanoo ja uskallaanko mä ja mitä jos mä en onnistu. Pelätään kaiken näköistä ja kysymys onkin sitten siitä, että voittaako se uteliaisuus. Mutta en mä tiedä, onko tämä niinku suomalainen piirre. Et ehkä, mikä meidän kulttuurissa ehkä kaipaisin enemmän on sen itseluottamuksen systemaattista kasvattamista, mutta ollaanhan me nyt tietyllä lailla jääräpäisiä ja sisukkaita.
Susanna Rahkamo, tuliko sulla koskaan urheiluuran aikana sellainen olo, että mä en osaa tai mä en pysty tähän, sellainen pelko, että tämä ei onnistu multa?
Siis aika monta kertaa. Kyllä se on monta kertaa ihmetelty ja pohdittu, että onko tässä mitään järkeä tässä hommassa, että mihin tämä johtaa vai johtaako tämä yhtään mihinkään. Ja silloin varsinkin, kun on siellä jossakin, ei missään, me oltiin ensimmäisen EM-kisoissa viimeisiä ja sitten siitä jokaisella sijalla sitten kohti sitä ykkössijaa, niin kyllä siinä ehti aika monta kertaa ihmetellä. Mutta sitten kun me epäröitiin joskus, että tuleeko tästä jotain, sitten kun aina tultiin siihen takaisin, että no tähänkö me nyt sitten jätettäisiin, että eikö me niinku kokeillakaan sitä loppuun, että jos tässä vaikka kuitenkin se tulisi jotain.
Jos sä vertaat tätä tunnetta siihen, että sä oot johdon konsultti, opetat johtajia tai konsultoit johtajia ja opetat nuoria, joista tulee ehkä tulevia johtajia, niin tuleeko sulla siellä koskaan sellainen olo, että ei, tätä mä en osaa? Vai oot sä saanut sieltä urheilusta sen voiman, että joo, että kyllä tämä onnistuu?
Tuleehan epävarmuutta ja sellaista, että täytyy pohtia ja miettiä, mutta mun mielestä se on niinku toisaalta niinku kutkuttavaa, että se olisi kauhean tylsää, jos niinku ikään kuin kaiken osaisi sit niin, että vasemmalla kädellä voisi niinku sitä niinku tehdä. Vaan sitähän hakeutuu myöskin koko ajan sellaisiin paikkoihin, missä niinku omaa kasvua on ja oma kasvuhan tapahtuu vaan sieltä, että et ei ehkä osaa ja vähän joutuu epävarmalle puolelle ja sitten sieltä pohdiskelee sitä, että miten tämä niinku ratkee.
Mä kuuntelin yhtä sun luentoa, jonka sä pidit Aalto-yliopistossa ja siinä sä puhuit nuorille siitä, että kun tekee paljon ja tähtää tulokseen, niin pitää muistaa rytmi. Että pitää muistaa rytmittää, että ei se, että tekee paljon, vaan se, että muistaa pitää tauon. Että sillä on merkitystä.
Joo, se on ihan hirveän tärkeä ja mä luulen, että se on tärkeämpää tänä päivänä kuin ehkä aikaisemmin, kun tämä elämä vyöryy ja meillä on niin kuin kaikki ollaan 24/7 paikalla, niin että itse ottaa tavallaan sen niin kuin johtajuuden itsestään ja tietyllä lailla vie sitä elämää eteenpäin niin ajajan paikalta eikä sitten siinä pelkäjän paikalla, että vaan niin kuin matkustajana. Ja me opittiin itse asiassa urheiluaikana rytmittää sitä meidän treenaamista, koska se tuli semmoinen oivallus jossain kohdassa, että me emme ole koneita. Vai niin kiva kuin se olisikin, että aina voisi painaa täysillä, niin todettiin, että emme pysty siihen. Ja meillä oli onni, että me saatiin työskennellä urheilupsykologin kanssa, Seppo Heinon kanssa, joka meille puhui tästä rytmittämisestä, että sillä lailla ikään kuin saa niin kuin revittää, mutta sitten myöskin pystyy palautumaan. Ja sitä me sitten alettiin harjoittelemaan tämmöistä 3 viikon viikkorytmiä, että oli niin kuin hyvä työviikko ja sitten oli revitysviikko, että saa niin kuin pistää niin kuin kaikkensa peliin, jonka jälkeen tulee tämmöinen niin kuin helppo pudotusviikko, jolloin treenimäärät pudotettiin puoleen sieltä kovalta viikolta. Ja aika nopsasti opittiin se, että vaikka se oli kauhean tuskallinen viikko, kun silloin niin kuin ei menty eteenpäin, niin se loi mahdollisuuksia sille seuraavalle kovalle tekemiselle tai hyvälle ja vahvalle tekemiselle. Jos taas sitten vaan painaa sen revityksestä niin kuin jatkaa, tulee semmoinen vähän euforinen olo, että kyllähän tämä tästä menee, niin se vaan hiipuu. Että se hiipuu, että sitten ei saa enää irti, että ei pysty tekemään korjauksia, ei oikein jaksa, harjoitusmäärät pikkusen hiipuu koko ajan. Että se on semmoista tyhjäkäyntiä. Ja kun ei meillä ollut aikaa tyhjäkäyntiin, niin meidän täytyy ikään kuin löytää se meidän oma maksimitaso. Ja se meidän maksimitaso ei ole maksimitekeminen, vaan se pitäisi niin kuin löytää tavallaan se oikeastaankin optimitaso. Että missä, mikä on se mun paras rytmi, millä mä teen, jotta mä saan koko ajan kehityttyä. Ja siihen kuuluu se, että joko piti kehittyä tai palautua.
Mutta voiko tätä siirtää työelämään? Jos ajattelee, että meillä on ihmiset töissä 24/7, vastailee sähköposteihin illalla, viikonloppuisin ja vie sitä projektia eteenpäin. Että tämä palautuminen työelämässä, silloin kun sä oot innostunut jostain ja haluat kehittää jotain, ihmistähän menee aika nopeasti piippuun myös siinä.
Joo, mun mielestä niin kuin, siis pitää niin kuin rytmittää. Ja se on ihan helposti siirrettävissä, niin kuin, tai helposti ja helposti, mutta on siirrettävissä työelämään. Siis itse yrittäjänä on aika paljon helpompi hallita kalenteria, mutta Petri, joka on kuitenkin organisaatiossa töissä, niin se rytmittää koko ajan niin kuin, tällä samalla 3 viikon rytmityksellä. Koska sillä saa paljon enemmän irti. Saa itsestä ihan erilainen irti, koska sieltä tulee niitä palautusjaksoja. Mutta sitten on kiva kuitenkin, että joskus saa niin kuin pistää hippulat vinkuun ja silleen, että tuntuu, että tekee.
Miehesi Petri Kokko on Googlella ja olet itse käynyt siellä myös ja millaisen työmaailman sä näit siellä?
Mehän kuullaan aina niitä juttuja ja tarinoita, että kun siellä on kaiken näköistä ihan mahtava, ja kun siellä kävinkin, niin niiden pääkonttorissa tai monessa muussakin konttorissa on käynyt, niin sehän on kuin leikki tarha tietyllä lailla, että se on kivasti sisustettu ja siellä on kaiken näköistä virikkeellistä ja siellä on huippuravintoloita ja siellä on lastentarha siinä samassa ja on kuntosalia ja jopa oluthana. Mutta sitten niin kuin samanaikaisesti, niin kyllä mä niin kuin näen sen niin, että sehän on aika näppärästi niin kuin ajateltu, että sun ei tarvitse niin kuin poistua sieltä kampukselta, että siellä on myöskin se, että et, kun lapsi sairastuu, niin se on niin kuin hoidossa, sulla on siinä niin kuin mietitty se, että kuka sen ottaa hoitoon, tai ylipäätään arkena, että sä tuot sen lapsen sinne samaan paikkaan, missä sä oot, ja sitten jos lapsi sairastuu, niin joku hoitaa sen, että ei tarvitse jäädä pois töistä, ja sun ei tarvitse lähteä sieltä kampukselta, mennäkseen syömään, kun kaikki vieraatkin haluaa tulla sinne kampukselle tutustumaan, niin sehän on itse asiassa aivan valtava tehokkuuspaikka. Se on siis varsinainen tehdas. Et vähän kuorutusta ja on mietitty, niin kuin, miten ihmiset viihtyy töissä ja pystyy tekemään enemmän sitä duunia. Et sitten on hyvin paljon keskittyy siihen, että miten sen saa balanssiin sen elämän. Et niin vaaditaan ihan valtavasti, mutta sitten myöskin, että miten ne pystyy balanssoimaan sitä, että miten ne potkitaan ulos sieltä ja miten se saisi niin kuin, toimimaan hyvin.
Onko se sun mielestä hyvä työmaailma?
Sanotaan, että se on hirveän kunnianhimoinen. Siis ei se varmaan jokaiselle sovi, että ihan valtava vaatimustaso, mutta valtava vapaus. Et sun täytyy tuottaa, mutta saat tehdä sen ihan niin kuin haluat.
Siellä on lääkäri, lastenhoito, kaikki järjestetty ja viihdettä työpaikalla. Sulle annetaan, mutta susta otetaan myös tehot irti.
Joo. Että se on niin kuin 3 kvartaalin päässä on potkut aina. Että ekassa ei ehkä huomata, tokassa niin kuin tulee niin kuin sanotaan ja sitten kolmannes, jos hoidetaan sua ulos. Että kyllähän se, siis ei se nyt mitään niin kuin sillä lailla köykästä ole, mutta jos sinne pärjäät ja se on ihan ok, niin se on kunnianhimoiselle ihan hyvä paikka.
Mutta jos ajattelet työpaikkoja, millä säkin oot ollut ja kouluttanut, niin uskaltaako organisaatiot ottaa tai palkata toisin ajattelijoita?
Liian vähän mun mielestä. Ja itse asiassa enkä ole ainoa, joka näin ajattelee. Tuossa on semmoinen nobelisti James March, joka on kirjoittanut semmoisen, että jokaisessa työpaikassa pitäisi olla tai pitäisi palkata tämmöisiä vastarannan kiiskejä. Helpostihan me palkataan ihmisiä, jotka on todella sopivia sinne, että mahdollisimman nopeasti ujahtaa siihen kulttuuriin. Mutta hänen väite oli se, että jos me vaan palkataan sellaisia, niin se ei koskaan se organisaatio muutu minnekään. Että nämähän on nämä uudet ihmiset, jotka palkataan, niin nehän näkee sen freessinä. Ja jos ne niin kuin pystyy, niin ne pystyy auttaa sitä organisaatia muuttamaan. Ja sen takia ei pitäisi olla liian nopeasti sopeutuvia, jotta siellä on, jotta se organisaatio pysyy dynaamisena.
Mutta jos ajattelet tätä huippuyhtiö, josta me puhuttiin, Google, niin sehän tekee kaikkensa sen eteen, että se ihminen on siinä Google-kosmoksessa.
Joo, mutta tietenkin ne palkkaa semmoisia, jotka on, mitä ne sanoo, googlereita. Ja googlerit on sinänsä niin, että ne on aika itsenäisiä. Mutta kyllä ne palkkaa tosi paljon. Siis ensinnäkin itsenäisiä, mutta erilaisia, niin kuin erilaisista taustoista tulevia ihmisiä. Sanotaan nyt, että kyllä Petrille, että jos ei se olisi ollut olympiaurheilija, niin tuskinpa olisi koskaan päässyt sinne Googlelle. Että se on niin kuin, sä oot tehnyt jotakin intohimoisesti. Ei se niin väliä, mitä on tehnyt, mutta siinä täytyy olla intohimoinen. He näkee, ja niin kuin tässä nykymaailmassa, niin se on kuitenkin vaan ihmiset, jotka sen keksii, niin ne uudet jutut. Me tarvitaan uusia innovaatioita, mutta eihän ne mistään ilmasta putoa, vaan se on ne ihmiset, jotka niitä keksii. Ja sen takia mitä enemmän niin erilaisia aivoja pohtii eri näkökulmista, tuo uusia kysymyksiä, kyseenalaistaa, osaa hakea erilaisia virikkeitä, niin sieltähän me pystytään muokkaamaan niin kuin uudella lailla näkee asioita ja luomaan niistä jotain uutta. Ja sen takia toisin ajattelu on hyvä asia.
Kerro ihan lyhyesti se, että kun sä meet johonkin firmaan, sut palkataan konsultiksi. Mitä sä käytännössä teet? Mitä on ne asiat?
Siis nyt ensinnäkin, että mä konsultoin siis johtoa, mutta mä konsultoin paljon johtamista. Mistä mä lähden kiinni? Ensiksi tietenkin yritän ymmärtää, että mitä ne tarvitsee. Mikä on se, mikä niiltä niin kuin puuttuu? Mikä on se, mikä toisi isoimman vaikuttavuuden siinä mun tekemisessä? Konsultti käy kuitenkin aika vähän aikaa siellä. Pitää aika nopsesti oivaltaa, että hei, tällähän tästä ne saisi kiinni, tästä ne saisi niin kuin kiihdytettyä sitä omaa uudistumistaan ja tekemistään. Ja se on niin kuin ensimmäinen, kuuntelee ihmisiä, kuuntelee sitä johtoa, missä se on niin kuin se kipukohta, minkä kanssa, mihin ne tarttisi niin kuin mun apua.
No mitä sitten seuranta, kun sä oot konsultoinut jossakin ja sparrannut johtoa, niin kuinka sä seuraat sitä, että mitä siellä tapahtuu? Onko se aina onnistuminen sen jälkeen, kun sä olet käynyt kertomassa, mitä johto voisi tehdä tai miten voisi parantaa?
Jos mä käyn kerran, niin silloin ei pidä olettaa sitä, että siis minä tai kukaan muu, että yhdellä kertaa harvoin pystyy niin lataamaan, että se muuttaisi maailmaa. Vaan kyllähän niin kuin se on sama kuin urheilijan ura on aika pitkä prosessi, niin minkä tahansa uuden tavan tai uudella lailla tekeminen, niin se on prosessi, joka pikkuhiljaa muuttuu. Ja sen takia mä pyrinkin tekemään vähän pidempiä jaksoja, että siinä on mahdollisuus luoda jonkunlainen tämmöinen oppimisprosessi, eli että lähdetään jotakin kehittämään. Ja sitten siihen palataan ja sitä niin kuin haetaan niitä tapoja, millä lailla sitä voi kiihdyttää ja viedä eteenpäin. Niin että se löytyy ja sitten tulee uusi tapa ja siitä saa kiinni. Ja sitä kautta siihen tulee se seuranta ilman muuta, että koska se on tämmöinen prosessi.
Auttaako se yrityksiä?
No kyllä lähtökohtaisesti, muutenhan tässä ei olisi mitään järkeä kenenkään kantilta. Ei olisi sen yritysten kannalta, eikä olisi kyllä munkaan kannalta. Et sehän on aina niin kuin haaste, että kun sä meet jonnekin, että yrittää ymmärtää, miten mä tuon tähän näin. Mutta kyllä totta kai se auttaa. Se siis niin sama kuin urheilijalla, niin jos ei silloin mitään järkeä pitää valmentajaa, niinhän se pitäisi. Mutta valmentajahan on ne silmät ulkopuolelta. Että tulee ja tietyllä osaa niin kuin nähdä sen toisesta näkökulmasta, tuoda niitä kohtia, missä kannattaisi muutosta tehdä. Ja semmoinen valmentaja, joka ei sitä niin kuin näe, niin ei ole tietenkään kovin hyvä. Että semmoisen kanssa ei kannata tehdä sitä. Että se vaatii aika lailla paneutumista ja ymmärtämistä ja niin kuin aika nopeasti tekee sen, että mikä tässä on se, mikä tässä niin kuin puuttuu ja millä tähän saataisiin sitä vauhtia. Ja sitten tietenkin pitää vielä niin kuin ymmärtää, että nämä ihmiset on tällaisia. Että millä lailla mä voisin tuoda, niin että ne pystyy sitten ottamaan jotakin. Että ihmisethän saa erilaisista asioista, ihmiset on erilaisia. Mutta sehän on just se kauhean mielenkiintoinen, kun joka ikinen ihminen on niin kuin erilainen. Ja sitten sun pitää löytää se väylä, että miten mä tämän viestin vien eteenpäin, että se toinen saa sitten kiinni.
Mutta sitten, jos vertaa urheilua ja tämmöistä konsultointia, niin urheilussa valmentajat on aika pitkäaikaisia. Mutta jos seuraa yrityksiä, niin niissähän nehän kilpailuttaa konsultteja koko ajan. Tämä hektisyys siinä valmentamisessa yrityspuolella tuntuu olevan aika rajua.
Joo, näin on. Mutta sitten toisaalta niin on urheilussakin, että silloin aikoinaan joku Neuvostoliittoon, päästiin katsomaan, miten nämä huiput treenaa, niin katsottiin, että se oli 10 valmentajaa laidan ympärillä ja yksi opetti tekniikkaa ja yksi taiteellisuutta ja yksi koreografiaa ja mitä nyt opettikaan. Niin kuin todettiin, että no niin, että vaikka me todettiin, että me ei tuohon pystytä, että ei ole tuollaiseen rahaa, niin meidän täytyy ratkaista tämä jollain toisella lailla. Niin se kuitenkin, että niinhän yrityksetkin hakee erilaisiin asioihin erilaisia asiantuntijoita. Sitten kun mä katson näitä mun väitöskirjassa, niin minkälaisia valmennussuhteita näillä suomalaisilla legendoilla oli, niin oli hyvin erilaisia. Joillakin oli pitkäaikainen valmennussuhde. Ja sitten esimerkiksi Pertti Karppinen oli sellainen, että vaihtoi itse asiassa aika montakin kertaa valmentajaa. Ja siihen taas liittyi se, että hän oikeastaan tuli vähän niin kuin taitavammaksi kuin ne valmentajat. Että ei oikein Suomessa tahtonut löytyä semmoista valmentajaa, joka olisi pystynyt viemään jonkun jutun eteenpäin. Ja sitten tietyllä lailla piti hakea joku, joka vie seuraavalle askeleelle. Mielestäni se ei ole kysymys siitä, että onko yksi vai vaihtaako, vaan pitää myöskin siellä yritysjohdossa niin kuin ymmärtää, että mihin me tarvitaan apua ja kuka voi auttaa. Ja siinä mielessä taas pitää niin kuin pohdiskella, pitää osata kysyä ne oikeat kysymykset ja kuka tässä voisi auttaa, kenes kanssa meidän kannattaisi tässä pallotella ja voiko tässä joku stimuloida tätä ja tuoda apua. Konsulttihan voi olla, meidän tehtävähän on niin kuin ymmärtää myöskin niin kuin teoriaa ja tuoda sitten niin kuin iso tarjotin ja sanoa, että hetkonen, että meillä on tämmöisiä työkalupakkeja, millä voitaisiin tätä teidän auttaa ja että löytyykö näistä jotakin. Et monesti yrityksillä ei ole aikaa etsiä niitä kaikkia työkaluja ja virikkeitä ja mitä tuolla maailmalla on. Et sehän on konsultin tehtävä sitten tuoda tietyllä lailla. Et hetkonen, että mä tiedän kaikesta näistä, mutta te tarvitsette just tätä juttua.
Susanna Rahkamo, sä oot urheilussa ollut valmennettava ja nyt sä valmennat yrityksiä ja sit sulla on oma perhe. Niin mites tää perhearki, kuinka hyvin se on tällaisessa kontrollissa tai suunnitelmataloudessa?
No kyllä se täytyy olla jonkun verran suunnitelmallinen. Mä oon aika loppukädessä aika semmoinen boheemi, mutta eihän tämmöinen perhe toimi, jos on liian boheemi. Mutta aika selkeä aikataulutus on, että semmoinen kurinalainen elämä meillä kyllä on. Että kyllä se on sieltä peruja sieltä urheilusta ja kyllä kurinalaisesti meidän lapsetkin elää. Että siihen meidän taas siihen yhteisöön niin ei kauhean semmoista villiä elämää vaan voi elää. Että muuten se homma ei kyllä toimi, se repee. Että tietynlainen semmoinen rytmi siinä on. Mutta sitten mä pyrin olemaan tosi paljon läsnä.
Te kiersitte maailmaa, niin teillä oli pienet lapset. Millaista se arki oli silloin, kun oli pienet lapset ja keikkaa eri puolilla maailmaa ja pitkät lentomatkat?
Et me maksi vielä siinä ensimmäisen vuonna, niin me naurattiinko sitä, että se oli ollut 12 maassa. Että se yhden lapsen kanssa vielä, kun se on semmoisessa koppa-iässä, niin sehän liikkuu aika helposti. Mutta ne on vain vuosi ja 8 kuukautta ikäeroa, sitten kun se toinen syntyi ja sitten ei ollutkaan enää niiden keskenäinen rytmi sama ja eri luonteet ja muuta. Ja sitten muistan, me oltiin menossa johonkin, me lennettiin, meillä oli 2 niitä pientä siinä ja sitten kun me kuitenkin me tunnistettiin aika hyvin, niin se tuntui, että koko lentokone seurasi, että mitenköhän noi selvii tosta, että kun 2 huutaa, niin kuin, no mä ajattelin, että mä en muuten enää matkusta minnekään, että mä parkkeeraan nyt kotiin että niin kauan kuin nämä lapset on tällainen, että tämä loppu tähän, tämä reissaaminen.
Kansainvälisyys loppu tähän.
joo, ja sitten kyllä meni aika monta vuotta siis sillä, että oikeastaan mä rakensin sitä mun omaa juttua täällä Suomessa. Petehän on koko ajan sitten ollut enemmän tai vähemmän tehnyt kansainvälisiä juttuja. Nyt pikkuhiljaa on mäkin sitten.
Oletko haaveillut kansainvälisestä urasta?
No nythän mä aika paljon teen kansainvälisiä juttuja, että en niinkään ehkä tämän konsultoinnin, mutta mä teen pienen palkin työstä kansainväliselle luisteluliitolle, että mä rakennan niiden tämmöistä development, tai vedän niiden development-komissiota, mutta että sitten rakennan niille tästä globaalia osaamisen kehittämissysteemiä, niin itse asiassa just buukkasin tapaamista tai tämmöistä virtuaalitapaamista, niin yritän saada Uuden-Seelannin ja Vancouverin ja Moskovan ja Lontoon, Korean samaan aikaan kokoukseen, joka on aivan mahdotonta, koska aina joku nukkuu.